Gambar ingkang angka setunggal. Gambar menika mujudaken kawontenan ingkang warsuh boten tumata. Saderengipun manungsa, semanten ugi satu kewan seganten, wit-witan, srengenge tuwin sanes-sanesipun katitahaken, sedayanipun peteng dedet lelimengan saha warsuh boten tumata. Samukawisipun campur aduk dados setunggal. Kala semanten ingkang wonten namung Allah. Allah menika asipat gesang. Allah ingkang saiktosipun namung wonten setunggal. Menika ingkang kedah dipun sumuyuti lan dipun sembah. Wonten ing gambar-gambar mriki, Allah kalambangaken kados dene cahya utawi nur ingkang wonten ing pojok nginggil. Nanging cahya wau sanes Allah, semanten ugi srengenge, lintang sarta rembulan menika ugi sanes Allah.